Og velkommen til Løvebakken, en podcast av og med Monica Staff her på min høyre side og meg selv Mikkel Doblaug. Og I dag så har vi fått besøk av en meget spennende person, kanskje det nærmeste vi kommer James Bond I denne podcasten. Han født I Nord-Irak og kom til Norge som treåring. Han har tjenestegjort I eliteavdelingen Telemarksbataljonen. Han har rekke utlandsoppdrag I Afghanistan, og da den islamske stat, også kalt IS, etablerte seg, bestemte han seg for å slutte I forsvaret og reise til Nord-Irak for å bekjempe IS. Og han ble da kjent som Peshmerga Nord på Instagram, den norske Peshmerga-krigeren. Så vi skjønner at han kurder. Dette fikk selvfølgelig konsekvenser, og hans medsoldater synes nok det han gjorde var bra, mens befal og det politiske Norge selvfølgelig ble sånn, å ta anstand og du vet hvordan det. Han har gitt ut boken Min kamp mot kalifatet med Aslak Nore som redaktør, og I dag gründer og daglig leder av Nordarm Tactical. Vi skal altså bli bedre kjent med Milan Sangha. Og Monica, hva tenker du om å få litt sånn James Bond-følelse I studio?
Det jo alltid litt, hva skal jeg si, spennende, og James Bond jo, pleier jo å lage drinker. Og,
Han ikke typen Neida, spilt på kasino.
Neida, vi bare begynte å bli tørst, beklaget. men vi får nøye oss med vann og kaffe enn så lenge.
Ja.
Nei, altså det jo spennende. Jeg har jo da lest denne boken til Åsnes Eierstad, to søstre, som reiser ned til Syria for å delta I denne krigen.
Ja, og byggingen av dette her IS-greiene.
Ja, kalifatet. Mm-hmm. Det vel det det...
Er de kalifitter da, eller? Nei, unnskyld, hva sa jeg for noe da?
Ja, altså det setter de sikkert ikke pris på å bli
kalt. Det sikkert kalt, men det kanskje det de gjør.
Jeg vet ikke. Nei, men altså, vi har jo da besøket en kurder, og vi har jo da hørt at kurdere har ikke land. Og det vel fordi at den kurdiske befolkningen har da bodd I nord I Irak og nord I Syria og I Tyrkia.
Litt sånn over grensene på en måte.
Ja, sånn folkegruppe. Og litt sånn som samene, sa Milan til meg her før vi startet.
Så de skulle også hatt, de fikk aldri noe land etter at,
Har samene fått noe land da?
Nei, men nå tenker jeg sånn, etter at franskmenn og engelskmenn trakk seg ut, så var det jo liksom, så delte man jo opp området ditt og ditt og der, og så glemte man kurderne rett og slett. Ja.
Fordi de hadde dratt.
Jeg tror de bare ga faen. Så du ser all den konflikten som nede I Midtøsten og sånt, det jo liksom de gamle koloniene etter det ottomanske riket, og så har du Frankrike og England, og de ryddet aldri opp etter seg. Så nå det bare
rør. Du tenker på alt har med det å gjøre?
Mye, ja.
Altså med grenser og folkeslag, eller tenker du liksom?
Ja, med grenser og Transjordan, Jordan, Gaza, Israel, Libanon, Syria, og så videre, og så videre. De glemte kudderne da.
Ja.
Så de skulle også hatt sitt eget land. Sånn det.
Ja, for det veldig sånne rette streker.
Ja. Dette
Se på grensene ned I Midtøsten.
Satte noen I Paris eller London med linjal, og, sånn som de gjorde med Afrika også. Delte det opp da.
Ja.
Så med det skal vi sikkert lære mer om, Milan. Velkommen. Du har ikke på deg smoking, og du drikker heller ikke shaken not stirred, og du en rolig fyr. Det kanskje hele poenget med å være... At du ikke skal synes?
Ja, nei, det bare sånn her natur.
Ja, rolig kar. Veldig rolig kar.
Frem til det krever handling, da, kan du si.
Ja, det jo veldig... Vi har jo hatt han Asbjørn Lysgaard her, og alle disse soldatene som man møter veldig... Du ser det, det helt lugn. Det null til 100 på ett sekund, da.
Ja.
Men det handler vel mye av... Hverdagen handler vel... Altså, hverdagen, jeg tenker mer på hvis man I en... Hva heter det, skarp situasjon da, at man skal ha litt selvkontroll, eller ha selvkontroll, ikke litt, men ha selvkontroll.
Ja.
Ja.
Jeg vet ikke, når jeg møtte deg I døra I sted, hva tenkte du? Slå jeg deg som en soldat?
Nei.
Nettopp.
Ja.
Så nei, ikke det helt tatt.
Det jo det som meningen, tror jeg, at man skal liksom ikke, altså, du må jo fortelle oss nå, for du kom jo til Norge, da var du ikke gamle gutten.
Jeg var 2-3 år gammel.
2-3 år gammel. Ja. Og så du vokst opp her.
Ja.
Med familien.
Ja.
Ja. Og mor og far og?
To eldre brødre. Så fikk jeg etter hvert to yngre brødre også.
Ja. Og her I oppvokst her I Oslo, eller?
Ja, I Hamar.
På Hamar.
Hamar, ja. Mm. Ja, ja, så du har ikke veldig utpreget sånn Toten-dialekt.
Nei, nei,
det for... Det ingen som snakker Toten-dialekt på Hamar.
Nei, ikke Toten, hva er det? Si for noe. Herregud, det var feil.
Det andre siden av
Kan vi si at jeg ikke sa det? Jeg sa
ikke
det.
Vi kan si at du ikke sa det.
Jeg sa ikke det. Jeg mente Hedmark.
Ja.
Ja.
Hedmarks.
Det bare at når du på Hedmarken, så ser du over til Toten.
Mm.
Det var det jeg mente.
Da blir du veldig fort påvirket av det.
Ja, unnskyld. Ja, du har ikke Hedmarks-dialekt.
Nei. Nei, det ikke alle som har det. Det ikke. Men ja, så vokste du på Hamar. Bodde frem til jeg reiste i førstegangstjenesten. Så var jeg forsvaret et år, og så kom jeg hjem, og så flyttet jeg.
Hvordan var det med førstegangstjenesten? Valgte du deg inn i Telemarks bataljon, Nei, eller var det et annet sted?
Førstegangstjenesten hadde jeg et annet sted. Den hadde jeg på grensa, faktisk, mot Russland.
Ja.
Ja.
Grense Jakobselv?
Ja, i området her.
Mm.
Ja.
Grensejeger?
Ja.
Ja, det var det, ja.
Ja,
ja, ja. Ja.
Så det var hardt, det var krevende.
Ja.
Spesielt for en innvandrer som knapt har vært ut i naturen før.
Ja.
Så jeg fikk en sånn reality check. Jeg har alltid drømt om å bli soldat, men jeg kom opp dit til Nord-Norge i januar. Det er det minus og bekmørt, så ja.
Reality check, eller litt sånn.
Du, selv om du er oppvokst på Hamar da, og fra du var 3 år gammel, så var du liksom ikke vant til sånn friluftsliv på den måten?
Nei, jeg satt mye på gutterommet og gamet, da var det... Ja. Var det jeg gjorde.
Men fordi at ikke foreldrene dine tok dem ut, eller fordi ja, det, du var riktig. Den typen? Nei, fordi de ikke tok dem ut. De hadde ikke noen tradisjon for det.
Det er ikke noen tradisjon, nei.
Ok, dette er litt gøy.
Men jeg må innrømme at jeg har sett noen typ sånn innvandrere som har vært med noen sånne reality-greier, blant annet 71 grader nord. Og de slår meg ikke som de er veldig vant til
dette. Jeg tror ikke det er kultur for det vi kommer fra.
Nei.
Er folk kanskje mest opptatt av bare å overleve, egentlig.
Ja, ja.
Jeg har ikke en fritid til å dra ut i naturen og kose seg. Mm. Men det var ikke bare meg, det var forstått vennengjengen min også, altså etnisk norske, som satt og vi gamet da.
Så vi var soldat i Call of Duty?
Ja,
riktig. Ja. Det var det god for. En av de store sånne gatheringene på sånn gaming skjer jo i der vikingeskipet på Hamar.
Det har vært. Det er påskeveren.
Ja, det er påskeferien.
Det er ferdig til påsken.
Yes.
Ja. Så der satt jeg en uke og gamet.
Ja.
Ja. Så det var et lite sjokk da, å komme i forsvaret.
Det var det. Og etter første av sin, så tenkte jeg aldri igjen.
Nei, ok.
Så da flyttet jeg til Oslo og begynte å jobbe der. Men så tok det ikke lang tid før jeg følte at jeg måtte... Jeg ville tilbake, da.
Ja. Ok, hvorfor ville du tilbake etter å ha vært og der?
Det er vanskelig å si. Det var en drøm jeg har hatt hele livet om å bli soldat. Så jeg følte at det var litt nedlag å komme hjem fra Nord-Norge og ikke kunne fortsette i det sporet der. Da. Men samtidig så var jeg glad for å komme meg vekk derfra. Men så fikk jeg brev fra Heimevernets innsatsstyrke en dag. Det var nyopprettet den gangen. Hvor det sa at du kunne bli soldat på deltid, og det hørtes litt mer fristende ut. Ja.
Soldat i helgene?
Ja.
Ja, eller deltid. Mm. Så, ja.
Så da ble jeg det, og trivdes der, og så fikk jeg mulighet til å dra til Afghanistan gjennom Heimevernet, faktisk. Så var Afghanistan et halvt år.
Det er det som heter Telemark-bataljon?
Nei, Telemark-bataljon meldte meg inn når jeg kom hjem fra Afghanistan, for da ønsket jeg å drive med det på heltid.
Ok. Ja,
så da fikk jeg litt sånn smak for det mens jeg var i Afghanistan, og tenkte at det her er det jeg vil gjøre, og på heltid.
Men når du drev med det på deltid, hvordan funket det liksom? Hva slags jobb hadde du for siden av?
Da jobbet jeg som vekter i tillegg.
Ja.
Jobbet her i Oslo sentrum, faktisk, så...
Sikkert tatt deg på fersken et par ganger.
Ja, jeg har tatt meg med fake leg og sånn.
Det må være mange år siden du trengte det.
Du kunne vært faren din, nei. Men Milan, ok, så du, men dette er veldig rart igjen. Du er da i grense Jakobselv, du går på ski, du fryser, du blir bitt av mygg, alt er tungt og vanskelig, og så går du inn i Heimevernet, og så ender du opp i Afghanistan. Altså, dette er jo veldig spesielt. Folk flest synes jo det er hyggelig å gjøre andre ting. Hva er det ved soldatlivet som liksom trekker deg?
Vanskelig å forklare. Jeg følte veldig kald, egentlig. Følte at det vi gjorde i Afghanistan ga mening. Og det, jeg fikk mer smak da.
Ja, da var det en medlem av en slags FN-styrke som skulle bare holde ro og orden, eller hva?
Nei, vi jobbet min der nede var, og vi kaller for force protection. Det vil si at du passer på andre soldater. Da. Så,
på leiren?
Nei, utenfor leire.
Utenfor leire, ok.
Spesielt altså forsyningskolonner, da. Så du kjører samme forsyningskolonner og passer på dem, at ikke de blir utsatt for angrep og den type ting. Men det var bare halvt år, og jeg ville gjerne være der mer. Og da visste jeg at da bør jeg søke meg en telemarkpatalong, for det er de som ofte drar, eller det var slags å bli sendt tilbake mye større. Og Telemark-bataljonen, de, i hvert fall på den tiden, så utførte de offensive operasjoner, mens vi utførte defensive operasjoner. Så jeg skulle bare passe på noen soldater, men jeg ville gjerne ut og krige mot Taliban.
Okay.
Så, så da jeg kom hjem, så sendte jeg søknad til Telemark-bataljonen, og så tror jeg på opptak, og så kom jeg meg inn da.
Du flyttet ut til Rena?
Ja. Ja.
Men var det da sånn at du måtte unngå å si på det opptaket at du var litt blodtørstig? På,
nei.
Ikke?
Nei, nei.
Det var greit?
Det, ikke, det ikke den eneste. Det upopulært å si.
Ja.
Og det ikke politisk korrekt å si, men veldig mange som søker seg inn i sånne avdelinger, de, de ønsker å oppleve strid.
Til Valhall. Ja,
ikke sant? Det var, det, den episoden der, det var mens jeg var i Afghanistan. Det
ble, du var der da?
Ja.
Ja.
Og da ble det masse avisoppslag, det husker du sikkert. Ja. Og,
hva var det for noe?
Magasinet Alfa til Magnus Rønningen ja. Laget en sak om disse soldatene i Afghanistan som stod sånn, til Valhall! Hvor skal vi dø? Ikke sant? Og da ble det, og det var, hvem var det som var forsvarsminister da? Det var hun...
Grete Farme,
ja, det ble jo et shitshow, ikke sant? Selvfølgelig, Magnus Rønningen vet du hva han gjør.
Jeg hadde han i bilen min når vi var der.
Du hadde han,
og, ja. Og det tok lang tid før jeg måtte fortelle de andre laget mitt ikke prate til han. Fordi han var ute etter å skape avisoverskrifter. Det var veldig åpenbart.
Ok.
Fordi han skulle lansere et nytt herreblad, som jeg tror gikk konkurs ikke lenger til.
Alfa, ja. Ja, ja.
Så han var ute etter å få noe, skape noen avisoverskrifter. Det klarte han da.
Ja, det, altså, det, var, det besmalte jo skikkelig, liksom. Ja. Og så fikk han smugglet ut to sånne kokaindamer fra Sydamerika. Disse som satt i fengsel der nede.
Ja, ja, ja. Ja,
ja, ja, så han røra, det var jævlig kult. Det var jo rock'n'roll da. Ja. Vi må ha Magnus her også en gang. Men ok, tilbake til deg. Mm. Ja.
Men tilbake til det du spurte om. Det er nok mange som tenker sånn som jeg gjør. Men de kan ikke si det. Nei. For det er jo politisk ukorrekt.
Ja.
Men nå er jeg ferdig i forsvaret, så da kan jeg si det.
Det
er veldig mange som søker seg til sånne avdelinger. De, det kan være mange grunn til dem, men jeg tror en felles nevner at de ønsker å oppleve et eventyr og gjerne strid.
Ja, og så tenker jeg kanskje for deg som da er kurder og Taliban, at det var en litt personlig ting også?
Ikke med Taliban, det kom senere når jeg dro til Nord-Irak. Ja. For krigen mot IS, så var det personlig.
Ja. Ja.
Så, ok, men da... Så det vil si at ja, men det er jo ikke noe galt. Vi ønsker jo krigere. Vi, altså, hvis du ønsker et forsvar med soldater som er motiverte. Altså, det, krig er jo ganske tøft. Vi ser hva som skjer nå i Ukraina. Det er ikke noe, kjære mor, det greiene der. Altså.
Nei, og det er vel sånn at det å ha et sterkt forsvar, det er jo egentlig for at man skal bevare freden.
Ja, ja.
Ikke sant? Det
skal det virke
avskrekkende.
Avskrekkende, mm.
Ja.
Og da kommer det jo ikke så veldig mye strid, da.
Mm.
Det er et problem, så da burde du ha et svagt forsvar, så du kommer inn av det.
Men det var det jeg opplevde også. Jeg var på Rena 4 år. Men jeg ble tatt opp i Telemark-bataljonen 2011, og det var det samme året hvor regjeringen bestemte at nå var ikke norske soldater i krig lenger i Afghanistan. Så de begynte å trappe ned, så da ble det altså slutt på... utlandsturene. Så jeg var på Rena 4 år uten å reise ut.
Ja.
Og det var frustrerende.
Det var frustrerende. Da ja. Satt du der med all kunnskapen, og du var topptrent, og du var klar, og så fikk du ikke lov til å dra. Mm,
riktig.
Ja. Da var det Call of Duty.
Men så kom det en mulighet i 2014, da. 2014-15.
Ja, med IS.
Ja.
Ta oss inn i dette. Jeg tror ikke så mange vet om, du er jo ikke den som har gjort mest ut av deg, da, for å si sånn, Milan.
Nei, altså jeg prøvde jo egentlig å holde lav profil til å begynne med. Og jeg holdt jo identitet min hemmelig inntil nylig. Og drevet firma, så er det umulig å holde... Du kan ikke drive et firma i Norge ut at noen vet hvem du er, da.
Nei.
Men tidligere så var jeg forsiktig med å vise ansikt og navn og så videre. Mm.
Er dette den første podcasten der du står frem?
Med fullt navn, ja. Og ansikt, ja.
Yeah!
Så, jeg har gjort noen podcaster, men det er lenge siden, da.
Ja, jo, men...
Det første året med Tore-sagen.
Peshmerga, det er da den kurdiske herren du ja. Verbet deg, da, hvis det er det man kaller det.
Mm. Riktig.
Mm-hmm.
Så jeg har kurdisk bakgrunn. Så når IS begynte her i Nord-Irak i 2014, så følte jeg at jeg måtte gjøre noe. Og da, på den tiden, så ble det klart at regjeringen skulle sende Telemark-bataljon ned til Nord-Irak, for å trene kurderne. Og, ja,
så, for å trene dem opp,
ja. Ja, så blant annet, jeg skulle opprinnelig reise ned med forsvaret. Jeg tenkte at jeg reiser ikke ned for å trene kurderne, jeg vil krige med dem. Så jeg sa opp jobben, og så reiste jeg ned på egen hånd. Og så endte jeg opp på fronten der i februar 2015.
Hvordan liksom gjør man det? Er det på internett? Er det, ja. Søker du stilling som persmergakriger? Nei, er det på altså, Finn? Eller liksom, ja. Hvordan gjør du dette her?
Det var veldig tilfeldig. Jeg kommer fra Nord-Irak, men jeg har ikke noe nettverk der nede. Så jeg måtte bare gå på Instagram og lete litt, og så kom jeg tilfeldigvis i kontakt med en tysk kurder. Basert på profilen så skjønte han en tysk kurder som var der nede. Så jeg sendte en melding. Kan du hjelpe meg? Det jeg ikke visste at han var nevøen til kurdiske presidenten. Så,
good connected, altså.
Ja, det fant jeg senere. Ja. Så han sa bare, sett deg på fly og kom ned, så skal jeg hjelpe deg. Så det var det jeg gjorde, ja. Så kom jeg ned dit, og så...
Da kommer du til rent konkret hvor da?
Jeg flyttet til Erbil.
Erbil, ja. Ja. Det er Irak.
I Nord-Irak, ja. Ja.
Mm. Hvor, liksom, er det ikke litt sånn der PST liker ikke at folk reiser ut? Og, altså, det er jo ikke bare å reise, liksom. Eller hadde du noe... Nei. Hadde du hjemme deg, eller?
Jeg var veldig forsiktig med å fortelle om hvor jeg skulle. Så jeg fortalte... avdelingen på arena, at jeg sluttet på noen familierelaterte ting, da. Og så det var veldig få som visste jeg reiste ned.
Foreldrene dine visste det opp, ja.
De visste det, men det jeg fortalte dem var at jeg skal bare reise ned og trene noen. Ja. Ja. Jeg kunne ikke fortelle meg at jeg reiste ned for kriget. Vi reiste jo fra Nord-Irak for å unngå krig.
Ja. Så drar du ned igjen for å krige. Ja, det er sånn, fatteren bare, hva har jeg gjort galt med min sønn, liksom? Hallo, vet du hvor mye styr det var å komme seg vekk derfra? Ja. Ja, jeg ser det.
Men det var ikke noe problem for deg å komme tilbake da til...
Nei, det jeg gjorde var jo lovlig, men det som skjedde når jeg var der nede, var jo at når forsvaret fant ut jeg var der, eller Telemark-bataljon fant ut jeg var der, ja. Så ble jeg rabalder.
Det likte de ikke?
Nei.
Hvorfor ikke du hadde sluttet?
De likte ikke av flere grunner, de... Hva skal jeg si? Jeg tror de var redde for at flere skulle finne på å gjøre det jeg gjorde.
Og du skulle bli sånn der rekrutterer?
Ja, ja. Og det var flere som hadde lyst til å reise ned. Jeg hadde jo samtalen med andre som var etnisk norske i Telemark-bataljonen som ville ned dit. Men når det ble klart at Telemark-bataljonen reiste ned selv, så ville de heller reise med forsvar, for det er jo...
Tryggere.
Det er tryggere.
Ja, og innenfor. Støtte.
Ja, ikke sant? Ja. Så jeg visste ikke helt hva jeg gjorde egentlig, om det var... Jeg antok at det var lov, men jeg kan ikke være 100% sikker da.
Men det er ikke lov?
Det er lov. Men det var veldig sånn usikkert. Til og med Telemark-bataljonen trodde at det var ulovlig. Så når du fant ut at jeg var der, så samlet de hele kompaniet og sa at Milan er i Nord-Irak. Han har vervet seg til en milits der nede, og han havner i fengsel når han kommer hjem. Og hvis dere tar kontakt med han, så mister dere jobben.
Det er såpass,
ja. Ja, og de trodde jo på det, så det var ingen som tok kontakt.
Turte jeg gjøre det.
Ja, ja. De holdt igjen feriepengene mine, og de holdt igjen siste lunsjlippen eller sånne ting. Så jeg hadde jo planen å holde en lav profil når jeg var der, men jeg tenkte også de pengene. Jeg var avhengig av det for å kunne være der nede. Så gikk det advokat da. Jon Kristian Ellen, faktisk.
Selvfølgelig. Ja. Jon Kristian Ellen.
Ja. Jeg forstår ikke at han har erfaring med fremmedkrigere, så jeg tenkte han jeg bør prate med. Ja. Og han sa at jeg har tatt kontakt med forsvaret, de svarer meg heller ikke, så la oss gå til avisene. Og han sa at jeg kjenner meg Dagbladet, så det var sånn det startet.
Jon Kristian ordner opp, vet du.
Ja. Så Dagbladet fløy ned dit, og jeg var ute et par måneder, så sendte to journalister ned dit og lagde en sak, og samme dag som jeg var på forsiden på Dagbladet, så fikk jeg utbetalt feriepengene, for det var en feil da.
Selvfølgelig, ja. Ja. Mm. Det er Norge,
så,
vet du.
Ja. Så jeg svarte litt.
Ja, men det var jo ulovlig det de gjorde, å holde tilbake de pengene.
Ja, det er jo dine penger, ja.
De trodde de hadde rett, de trodde det var ulovlig, så de gikk
veldig hardt. Du skal ikke tro du har rett, du skal jo vite du har rett.
Så det er noen der som ikke helt har grep på justen rundt der.
Men hvordan får du tak i utstyr og skuddsikker vest og ammunisjon?
Jeg kjøpte absolutt alt unntatt våpen her i Norge.
Ja.
Ja, så skuddsikker vest.
Du hadde med deg det på flyet? Ja. Men du tenker ikke de på...
Satt du på flyet med det på deg?
Nei, jeg sjekket den.
Du sjekket den, men skjer ikke de det?
Du sitter en sånn her på
flyet. Masse taktikker.
Jeg tenkte nesten for gitt at de ville stoppe meg. Ja. Fordi jeg hadde skuddsikker vest, gassmaske, hjelm, kniver, flere uniformer, you name it.
Det var lett å frame deg som, nei, jeg skal ikke til... Ja.
Jeg tenkte at når de stopper meg, for jeg tenkte at når de stopper meg, så tenkte jeg at det er ting jeg skal donere til familie jeg har der nede, så kom jeg hjem. Men jeg ble ikke stoppet, så det gikk fint.
Ja. Så lander
ikke
du da?
Ikke med kniver, eller?
Nei, men det var innsjekket, så
ja.
Ja, det. Men ok, så lander du da i Erbil. Mm. på en eller annen litt nedslitt, ser for meg en sånn slitt.
Det var ganske moderne, faktisk.
Var det?
Og helt ny.
Det var ingen fordommene mine.
Så støve,
ja, ja, det sånn vifte rullebane. Som ruller går i taket, så det ble litt sånn slitent. Ja.
Det var veldig modern flyplass, men det var ingen der, da. Litt sånn, jeg landet midt på natta, så det kanskje var det. Men, så landet der, og så tok jeg på hotell, og ble egentlig bedt om å vente på hotellet til noen tok kontakt med meg, for å kjøre meg til avdelingen jeg skulle være en del av. Og det tok en uke, så det var sånn, jeg ble liksom smånervøs etter hvert.
Da satt
liksom.
Du der bare, ja, ja.
Tenkte, har jeg blitt lurt, eller hva skjer?
Og da var du fortsatt uten våpen?
Jeg hadde kniv, det hadde jeg. Så jeg sov med den puta og hadde en stol foran døra, liksom. Ja. For jeg sjekket inn på liksom shabby hotell, og eierne var araber. Så jeg tenkte,
Litt, hvis ikke jeg får han.
Kan IS nå, kommer noen for å hente meg, liksom. Så.
Ja, ja.
Men kan de se at du er kurder, da?
Ja, eller det var ikke det jeg var redd for det var en kurdisk by. Men jeg var redd for at han, jeg var veldig åpenbart at det var utlending, og at han kanskje skulle ringe noen og si at jeg var
fremmedkriger på en måte. Men ok, og så blir du plukket opp da av persmergeavdelingen din.
Uten å vite hvor jeg skal, og jeg visste ingenting. De bare så vent på hotellet til noen kom og henter deg. Men jeg hadde uttrykt et ønske om at jeg ville til fronten. Da sa at vi skal finne en avdeling der som faktisk er på frontene.
Jeg må si, du oppsøker liksom det skitt, da.
Ja, så det som skjedde var å komme en drosje. Det var ikke avdelingen som kom hente meg, det kom en drosje.
Ja.
Og sa at han skulle kjøre meg til fronten. Så det var noen timer i bilen med en fyr ikke jeg visste hvem var. Så han kom i fronten midt på natta, og så var jeg der.
Var du rett i strid da, eller?
Nei, det her var litt sånn stillingskrig. Så vi hadde en frontlinje. Litt sånn som du ser på første verdenskrigfilmer.
Ja.
Og der var jeg da, i halvannet år.
Ved fronten?
Ja, stort sett på samme sted, innmellom så dro vi på en operasjon eller sånt. Men vi ble angrepet innmellom da.
Jeg har jo sett på Instagramen din og filmer du har lagt ut og sånt. Det er jo ganske, det er jo ekte blod, og det er jo ekte mennesker som blir skutt, og det skjer jo ting.
Ja.
Men liksom, ta oss inn i dette her. Jeg ser liksom ikke for meg, jeg tror jeg heller ville reise til Nisse eller, eller ja, bare Bados eller sånt noe, hvis jeg skulle gjort noe hyggelig. Jeg vet ikke hvor du har dratt, Monica, men du drar også rett til fronten.
Ja.
Hva er det som driver deg til å gjøre det liksom?
Jeg har tenkt mye på det selv egentlig, hva det er. Men jeg tror bare det at jeg ønsker opplevelser som er litt utenom det vanlige.
Du virker jo ikke som en blodtørstig Rambo-fyr som, ikke sant? Du virker helt motsatt.
Kan han være en ulv i foreklær da?
Det kan han være, selvfølgelig.
Nei, men det du ser, det er sånn det er også.
Ja.
Men så har jeg også en side som
som du ikke vil se.
som ønsker å oppleve litt sånne ekstreme situasjoner. Og krig er den mest ekstreme situasjonen du kan havne i.
Så. Ja, men ikke sant? Du er ikke redd for å dø? Det er jo en konsekvens av å være i krig.
Ja. Det er det. Jeg var jo klar over at jeg kan dø, men jeg var mer redd for å bli egentlig tatt i fange eller alvorlig såret.
Ja.
Ja. Så,
Akkurat det skjønner jeg faktisk, selv om det er kjedelig å dø, for da er det jo over.
Ja.
Men det blir tatt i fange av de.
I hvert fall de der nede.
Ja.
Jeg så videoene før jeg reiste ned, og hvordan hva de gjorde med fangene.
Det var ikke noe hyggelig.
Nei, så noe av det første jeg kom ned dit var å kjøpe meg en pistol. Kostet meg faktisk 30 000, og det er jo nesten 10 ganger mer enn hva det egentlig koster, men våpenprisen hadde eksplodert på grunn av krigen. Og den pistolen var ment som en forsikring mot å bli tatt fange.
At du kunne ta og skyte deg selv?
Så jeg kjøpte en rifle for å kunne ha til
skyte på de?
Ja, også en pistol for meg selv.
Oi.
Så ble det en dyr pistol, men det var alternativet var å kjøpe billige pistoler som kunne feilfunksjonere.
Endte du opp med GLOCK, eller?
Med
GLOC Glock.
Ja, selvfølgelig.
9mm GLOCK.
Nei, men der, det var det jeg brukte forsvar, og da var jeg vant med.
Det er faktisk navnet på Klovner i kamp. Før det ble Klovner i kamp, så kalte de seg selv for GLOCK.
Glock.
Ja. Glock, de var skikkelig gærne til oss som gutter. Men det er en digresjon da. Ok, greit.
Ja. Men, jeg har jo også lest den boken og også sett en del. Hva skal jeg si, så det du nevner av hvordan de torturerer og hvordan de oppførte seg både mot egentlig litt sine egne så kvinner og disse som reiste ned og ikke sant, hva de selv opplevde. Hvordan kan vi bli så avstumpet som mennesker?
Mm. Nei, det jeg tror også litt av grunnen til at jeg har oppsøkt krig fordi jeg ble født I en krig. Nå husker jeg ikke riktig nok hvordan det var, da, men jeg ble født midt oppe I krig, og så har det på en måte forfulgt meg gjennom hele barndommen, tror jeg. Det har ligget litt I underbevisstheten. Da. Så jeg har vært klar over den siden av mennesker, da, fra jeg har vært liten, og jeg har hørt også historier fra foreldrene mine om ting de opplevde og så. Da. Og det har vært sånn, hva skal jeg si, en slags... en frykt som har ligget der hele livet for de tingene som vi mennesker kan begå mot andre. Og jeg tror også det litt derfor jeg har oppsøkt forsvaret for å på en måte være I stand til å hva skal jeg si, ta igjen, egentlig.
Ja, ja. Eller klare deg hvis noe skjer. Ja, ja, ja. Ja.
Mm. Og når du nevner foreldrene dine og dem at de da fikk deg midt opp I en krig, så betyr det at de var jo voksne mennesker og var I denne krigen, og sikkert husker den, fordi det jo mange som snakker om at man blir traumatisert. Ja. Og posttraumatiske stresssyndromer og alt dette her. Var det noen av de som...
Ja, jeg tror begge var veldig påvirket. Og jeg hadde to eldre brødre som husket mye, for de var en del år eldre enn meg. Så jeg hørte jo mye historier, sånt, og helt fra jeg var liten. Historier som en norsk 5-6-åring aldri ville ha hørt. Ikke sant? Så fra jeg var liten av, så har jeg visst at det ligger en veldig på en måte, stygg side ved oss mennesker som kan komme frem, spesielt I krig, da. Og så har jeg hele tiden tenkt at jeg må bli soldat for å kunne forsvare meg de rundt meg. Da. Ja.
Men da tenker du at det et potensial vi alle har I oss?
Ja.
Mm. Ok, hvordan får du frem det potensialet?
Bare se til Haiti akkurat nå.
Ja, på, jo, der det full rulle.
Ja, det jo anarki.
Ja.
Og når det blir anarki, og det ikke noen konsekvenser... så vil jeg på den sterkestes rett råde.
Fravær av stat, så blir det mobb. Ja, ja, ja.
Det det. Nettopp det.
Ja. Og, men får man liksom lyst til å drepe hverandre på mest mulig bestialsk måte?
Det ikke sånn det starter, men det kan starte med at du har en liten konflikt med naboen din om matressurser, ikke sant? Og så bare baller det på seg.
Eskalerer det. Ja. Ja. Nei, verden
men hvorfor får du lyst til å strimle opp naboen, liksom? Mm. Kan du ikke bare skyte han ned?
Pæra?
Ja.
Ja. Ja, du tenker på tortur av IS og sånn, du? Altså, ja,
jeg
hvordan
tenker
de
på behovet for å drepe folk på mest mulig bestialsk måte, eller torturere dem, eller liksom. Så det er jo en pervers glede man har.
Akkurat det tror jeg ikke ligger nødvendigvis I alle. Men igjen da, når det anarki, så det den sterkeste rett, og da gjør de som de vil, sånn som vi ser I Haiti nå. Ja. Det jo, de har jo begynt med kannibalisme der, ikke sant? De spiser jo fiendene sine.
Fy faen.
Så,
du har ikke tenkt å reise dit da?
Nei,
det bra. Ikke.
Jeg kunne ikke tenkt meg å spise en IS-kriger.
Det skal sies at jeg har et stort nettverk av vestlige fremmedkrigere som har vært I Irak, Syria og som ukrainere. Og til og med blant den gjengen der så kjenner jeg til noen som, altså jeg tror det var brite faktisk, som tydde kannibalisme.
Ja, for at de ikke hadde mat?
Nei, fordi han, jeg vet ikke hvorfor egentlig,
nei.
Men han begynte å tygge på en død iskriger, ikke sant?
Fy faen.
Men det fordi det tipper over da, på en måte?
Ja, kanskje.
Ja, det gjør
jo
noe med
det. Og det klart at du nærmere akkurat de situasjonene der, så det jo lettere for at du liksom går lenger.
Ja, og jeg har venner som har gjort, eller ja, folk jeg kjenner da, som har gjort ganske fryktelige ting der nede. Så,
for du, dyret kommer ut til deg da?
Ja.
Det jo det han, André Bjerke, som bestialitetens historie. Eller,
ja, bestialitetens. Ja. Nei,
det Bjørnebo. I Bjørnebo det I bestialitetens historie. Det jo det at alle har dette dyret I seg da.
Mm.
Men du kommer til fronten. Jeg har lest boken din. Du jo I ganske heavy shit. Altså, du jo I det jeg kan kalle veldig skarpe trefninger. Du blir jo, det kommer jo artillerigranater I huet på deg. Det bulldåsere med selvmordsbomber. Disse IS-folkene lager sånn bulldåser med panser rundt, og så kjører de bare den mot fronten mens du skyter på den igjen. Og så vet du bare at når den kommer til deg, da går den I lufta, ikke sant?
Ja.
Og dette opplever du.
Mm.
Du jo akkurat sånn som alle krigsveteraner, de sier jo ingenting, men ordet fritt. har du kjent på dødsangst og så videre?
Ja, klart, ja. Ja. Og det litt rart å sitte her og prate med, fordi jeg selv føler ikke at jeg har gjort noe veldig sånn spennende, egentlig. Så det derfor jeg alltid blir overrasket når folk ber meg være på podcast, da. Og jeg 9 av 10 ganger så sier jeg nei, fordi jeg tenker at det ikke så spennende. Men ja, jeg tror når du først har gjort disse tingene, så det normalt. Det bare en del av livet ditt, tenker jeg. I hvert fall for meg da. Jeg har ikke brukt så mye tid på... Jeg tror også derfor jeg har klart meg bra ettertid. Jeg har ikke brukt veldig mye tid på å reflektere. Eller jeg reflekterer jo, men... ja, det som har skjedd, det har skjedd.
Mm. Måte. Mm. Så har du jo da, ikke sant, i en måte du har vokst opp med å høre historier, vokst opp i krig og hørt historier om krig fra du var liten, så har du uttatt seg, altså du har liksom gjort en sånn eksponeringsterapi på deg selv, ja. Da. Også, og tenker at nå jeg ikke noe redd for det lenger, kanskje, eller?
Helt klart, og jeg leste også mye litteratur før jeg dro til Afghanistan, om både hva du kan forvente under strid og etter strid, som både mentalt og også fysisk, for det mye fysiologisk som skjer med kroppen.
Og har du opplevd det, det du leste om?
Noe av det, ja. Jeg har ikke pisset på meg eller noe sånt, men for det mange som gjør det, og det helt normalt.
Ja.
Det
helt normalt. Når du blir redd, eller når du... Ja, ja det skjønner jeg.
Ja. Det er helt normal ting. Det jeg opplevde var tørr munn. Jeg ble veldig fort tørr munn, sjeldne hender eller sånne ting.
Adrenalinet det, som bare ja, kjører.
Det var ofte ikke under striden selv, så det var faktisk forkant når jeg skjønte at nå det et eller annet som skjer. Og nå havner jeg straks i strid, og det var da disse fysiologiske reaksjonene kom.
Ja.
Men under striden så gikk det greit.
Da roter du deg ned igjen. Mm. Det er ikke det samme som før du hopper i fallskjerm, og så at du får det der kicket, det der adrenalinkicket.
Eller det er vel det at liksom, altså bare en helt banal ting, at du skal gå ut og holde et foredrag, da, og så, eller du skal opptre, og så har du jo nerven i forkant, ikke sant? Og så klarer du å mobilisere og skjerpe deg.
For så er det jo galt, og så tenker du ikke over lenger. Men jeg gjorde også mye mentale øvelser da, før jeg reiste i Afghanistan og også Irak. Så jeg tror grunnen til at veldig mange veteraner sliter i etterkant her, at fordi de ikke er godt nok forberedt på det som venter dem.
Hvordan gjør man mentale øvelser?
Der er noe jeg egentlig gjorde av meg selv, uten å tenke over det. I etterkant, et par år etter at jeg kom hjem, så fant jeg at det er faktisk en teknikk som amerikanerne kaller for combat proofing. Jeg vet ikke hvordan det skal oversette norsk. At
du, improvement, proving. Eller,
proving, altså du på en måte... Det jeg gjorde da, var at det hele tiden, under trening i Norge, i Afghanistan på oppdrag, hele tiden så for meg scenarier. Ok, vi er ute og kjører en bil nå. Hva skjer hvis det går en veibombe her og vi blir skutt fra den høyden? Så du simulerer scenarier i hodet ditt hele tiden.
I stedet for å bare tygge og høre på musikk eller sånt nå. Altså du er på da.
Ja, så hele tiden når jeg satt i en bil... på oppdrag i Afghanistan, før vi reiser i Afghanistan, hjemme på Perm, så skjer det masse scenarier i hodet ditt hvor du er i strid, og hvor ting kanskje ikke alltid går bra, ikke sant? Du blir, ok, nå blir jeg skutt i beinet, hva gjør jeg? Finner frem turnikken, og så, ja. Så første gangen, eller når jeg etter hvert begynte å oppleve strid, så følte jeg at jeg har gjort det før, da. Fordi du har gjort det her 1000 ganger i hodet. Ja. Det er kanskje rart, men jeg er overbevist om at det var en av grunnene til at jeg har klart meg bra etter litt.
Ja. Så hvis du ble skutt i benet, så visste du hva du skulle gjøre også, fordi det hadde dere lært, ikke sant, under trening?
Ja, men det du lærer under trening er jo, eller du hører oss, jeg personlig kjenner til flere tilfeller hvor man har fått veldig god trening i Norge i forkant, før man dør til Afghanistan, og så har man havnet i strid, så har man slitt etter litt, fordi selv om du fikk på en måte den fysiske treningen, så var det ikke noen, du ble ikke mentalt forberedt da, på det som venter deg.
Nei.
Det låser seg da, når det skjer. Da. Du får sånn information overload. Og, ja. Men så er du der borte. Får du noe bråk med liksom, politiets sikkerhetstjeneste? Prøver de seg på et eller annet med deg? Nei, ble det mye styr, eller gikk det greit? Liksom?
Med politiets sikkerhetstjeneste gikk det veldig bra.
Ja.
Jeg hadde møtt med dem når jeg kom hjem. Og...
Fikk du klapp på skulderen og noen blomster for at du har gjort en fin innsats?
Nei, mitt inntrykk var at...
Jeg mener jo du har gjort det, ja.
Mitt inntrykk er jo at de satte pris på at jeg var der. Og at jeg pratet med dem. Men de kunne ikke si det rett ut, ikke sant?
Sånn off the record, så var det good boy?
Ja, jeg har bare positiv opplevelse med PST. Med forsvaret så var det en helt annen historie.
Har du hørt noe i senere tid? Har de liksom kommet tilbake og sagt at kanskje vi tok litt feil? Eller?
Nei, tvert imot. To år etter at jeg kom hjem fra Irak, jeg var ferdig. Hadde ingen plan med å søke meg i forsvaret. Men så fikk jeg brev fra forsvaret sikkerhetsavdeling, tror jeg de heter. Ja. 3 sider langt brev, hvor det stod at jeg egentlig så stod det veldig kort fortalt, jeg er ikke velkommen tilbake i forsvaret.
Ok.
Ja. Så er jeg svartlistet.
Så de vil ikke ha deg tilbake?
Nei.
Jeg tenker jo at det det smarteste du kunne gjort da, med din erfaring. Og, altså, her har vi en som kan nå. Mm. Jeg tror amerikanerne og britene og de som driver med ekte krig, da, ikke det tyttebærgreiene vi holder på med, de vil jo ansatte deg øyeblikkelig
når jeg var i
MI6 og sånn. Ja.
Når jeg var i Irak, så ble jeg kjent med amerikaner da, som gjorde litt det samme som jeg. Han forlot amerikansk forsvar reisende dit. Han fikk jobb i den amerikanske etterretningen når han kom hjem. Fordi han var ressurs for dem, ikke sant?
Selvfølgelig. Ja. Og ha guts og viser handlekraft. Og,
ja, ikke minst har vært der. Kanskje kjenne folk, har litt kontakter. Ja, ja. Ikke sant? Det jo...
Og det moralske kompasset. Han skriket ikke for IS.
Nei.
Ja, ja, ja.
Så det er bra hjemme nå, faktisk. Jeg har vurdert å ramme det hengende opp på kontoret. For det var litt det som drev meg til å starte firma også etterpå.
Mm.
Det at jeg visste at, ok, det er de... Jeg tror du brukte ordet illoyal, faktisk. De anser meg som illoyal. Så men det greit, da jeg slipper sånne rep-øvelser og blir innkalt i heimer eller sånne ting, så
sitte i skogen og spise tomatsuppe og, ja. Ja. Så herregud, ja, men det er ganske sjukt,
men, sånn, men du, ja. Da som har vært der nede som kurder og kjempet mot altså på kurdisk hæren mot IS, har du fått noen represalier fra mennesker som er på den andre siden her hjemme i Norge?
Ikke noe alvorlig greier. Jeg ble doxet en gang.
Hva betyr det?
Ja, de legger ut telefon her. Ja.
Telefon, adresse, all informasjon de finner om deg. På den tiden så visste ingen hvem jeg var. Jeg brukte ordet, eller navnet Mike om meg selv. Postet aldri bilder av meg usensurert. Men så ble jeg doxet av noen nede i Midtøsten, som ikke likte å ha vært der nede. Så adresse, telefonnummer, alt ble lagt ut.
Det fikk ikke noen konsekvenser, det? Eller det
Nei, det var jo, jeg skriver meg at det var veldig ubehagelig første gangen. I etterkant så har jeg blitt doxet flere ganger, senest for et par uker siden av russere.
Ja.
Men nå er det, jeg bryr meg ikke lenger. Nå er det,
det er greit. Ja, du sendte meg en morsom link. Ja, altså, du har jo vært i Ukraina, og en av grunnene, altså, jeg fikk jo en link av deg fra en sånn russisk telegramside som sporer opp nazister i Norge. Ja, der er jeg da, for jeg har vært i Ukraina med utstyr.
Og da er du nazist?
Ja, for at jeg er da venn av den kriminelle fremmedkrigeren han her hadde nevnt. Og jeg hadde vært i Ukraina et helt år faktisk og kjempet, tror jeg, sånn til følge disse russerne. Da.
Mm.
Jeg tenker hvis en russer liksom mener om deg, så er det kanskje helt greit. Da.
Ja.
Men det er jo ganske vilt.
Det er det. Veldig spesielt da.
Ja, det er det. Å bli doxet liksom.
Det skal sies at jeg fant i etterkant ut hvem det var som hadde sendt russer informasjon, for det var jo de hadde, det var åpenbart at det var Norge som hadde sendt ut informasjon om meg.
Ja.
Og det var faktisk et ektepar i Norge.
Det var det?
Hvor da kona var russisk. Og
han
var,
hvem er det?
Skal jeg nevne navn?
Ja, gjør det. Jo, doxe dem. Jo, kjør på
henne. Det som var skummelt, de jobbet på universitet, og var veldig høyt utdannet.
Ja, men det...
Og hun hadde bodd i Norge i 10-15 år, de hadde barn. Så de satt og fôret noen i Russland med informasjon om norske fremmedkrigere.
Selvfølgelig. Altså, vi har jo 50 kolonister i Norge. Vi skal ikke være... Altså, det er enhver kineser og russer i Norge, mener jeg er spion. Punktum. Ferdig.
Ok.
Så gærne er jeg.
Jeg kjenner et par kinesere. Jeg blir litt engstelig, altså.
Ja, ja, ja. Du må ikke ha Hong Shi-bil, for eksempel. Den filmer jo alt du gjør.
Nei.
Så du er i forsvaret, kan du ikke eie en kinesisk bil.
Men det er ikke på grunn av at jeg er redd for å bli spionert på. Jeg vil ikke ha sånn bil.
Nei, støgg.
Ja.
Ja. Nei, men tilbake til... Jo, men ja.
Ja.
Det sitter altså noen høyt utdannede mennesker i Norge og sender informasjon til Russland om norske statsborgere.
Ja, og det synes jeg er ganske sjukt. Si at også da...
Det er jo kvislinger.
Av dette så blir det til at du er nazist og har vært der i et år.
Ja.
Er det også noe de finner på, eller noe som bare blir til på veien, for det er en fjær blir til fem høns?
For dem så er alle som støtter ukrainere nazister, da. Så... sender du hjelpeforsyninger som du har gjort, så er du nazist ifølge dem.
Ja, ja. Ja. Ukrainas frihetshjelp.
Jeg skulle egentlig være med ned og kjøre en sånn ambulanse.
Altså, men du er jo egentlig nazist du også da.
Ja, jeg er jo det da.
Ja, ja. Så, men vi kan kjøre en gang til, så kanskje du kommer på den, der, på den listen. Men tilbake til, ja, for du reiste jo da tilbake, du reiste jo da til Ukraina du plutselig, for to år siden, da krigen startet.
Jeg ble jo kjent med... En del vestlende var i Nord-Irak,
ja.
Og noen av dem reiste til Ukraina senere. Så når jeg startet med eget firma i 2019-20, og begynte å lage uniformer, så var de noen av de første, uniformene jeg sendte, var til Ukraina. Så det var 2020. Og når da krigen kom to år senere, så ble faktisk noen av vennene mine tatt til fange, der nede, i uniformen min. For det var bilder på nett. Det her var to briter. Ja. Når du ser vennene dine i en uniform som du har laget, og de er mørbanket og utsatt for, åpenbart utsatt for tortur, så føler du at du kanskje må gjøre noe da.
Så da reiste du til Ukraina?
Ja, da, på den tiden så drev jeg firma alene. Med en kompis da, men han var ikke involvert i driften. Han er styreleder og er dagleder. Så jeg drev firmaet på egen hånd, og da når krigen brøt ut, så tok jeg en prat med han og sa at, både med han og samboeren min, og sa at jeg har lyst til å reise ned og hjelpe til. Så da endte jeg opp med å stenge butikken 3 måneder, og så dro jeg ned dit.
Hvor var du da?
Litt overalt. Ja. Ja. Så det ble 2 turer i 2022, så det var først 3 måneder, så var det en måned på slutten av året også.
Hva gjorde du der da?
Hovedsakelig opptrening av lokale styrker. Og så selvfølgelig jeg tok med masse uniformer ned, fikk en del uniformer sendt i etterkant. Så enkelt fortalt jeg prøvde å kle opp så mange som mulig og trene dem.
For det var det som var problemet, husker du, da vi begynte med fri. Du var jo med fra dag 1, du, ja, Monica, og hjelpe til.
Og det Nasist, var det, som jeg er.
Så gæren som du er, ja. Mm. Og det var jo rett og slett å... Og at ukrainske soldater hadde jo ikke tøy, de gikk jo rundt i joggetre, Adidas og greier, ikke sant?
Så det var med egne hender, faktisk.
Ja, du så det, ja.
I sånn felleskjøpaktig dress, kjeldress. Ja. Men det skal sies at du var faktisk en av de første som kom til oss og ville på en måte...
Kjøpe mye, ja. Ja, i stedet for å få, så kjøpte vi. Ja, så vi fylte opp med lasser. Vi var nok den første organisasjonen, vi var den første organisasjonen som reiste ned. Vi satte i gang dagen etter invasjonen. Ja. Vi var jo i Ukraina 14 dager etterpå, i Kiev, med uniformer og utstyr. Du var jo med å pakke og holde på, så det vet vi alt om det.
Jeg tror det kom et par dager eller sånt etter krigen var i gang.
Ja, vi var, ja. Så kom vi til deg.
Ja, og jeg lot dere egentlig kjøpe så mye de ville til en veldig...
Veldig hyggelig pris.
Og ja. Det er det jeg har gjort etter. De har donert veldig mye, og så har jeg solgt veldig mye til produksjonspris. Da. Så det er vår måte å hjelpe på.
Hvor er det du produserer den?
Produserer Pakistan.
Ja.
Jeg er veldig god på tekstil der.
Det er god, ja. Ja. Fortell litt om Norheim, for at jeg har jo brukt klærne dine på, jeg må kjøpe nytt nå, for jeg har slanket meg så mye, så nå kan jeg bo i den buksa jeg fikk av deg. Da fikk jeg sagt det også. Men jeg har brukt det på reinsdyrjakt. Dette er jo veldig, veldig bra klær. Sitter godt og funker veldig bra. Så du burde jo egentlig gå litt sånn inn i jaktgreier nå, tenker jeg da.
Vi skal på en måte gjøre det. Vi skal lansere nye produkter om 5 år som er litt mer... Det er taktisk uniformer, men likevel ikke fullt så heavy duty.
5 år, det er lenge til da.
Nei, det er om et par år. Det første kommer nå i høst, tror jeg. Så, ja. Vi har også lansert nye produkter allerede nå, sånn ullundertøy, som du kan bruke til neste jakt.
Neste jakt, da. Ja, det ser du, vet du. Vi kjøper av Milan, vet du. Med special price.
Ja, absolutt. Men fordi det markedet for liksom, uniformer, for dette er på en måte...
Det er veldig lite marked, veldig nisje marked. Det vi har opplevd er jo at vi har veldig mange som ønsker produktene våre, men de har egentlig ikke bruk for det. Det er ikke mange som har bruk for en sånn combat uniform. Så derfor skal vi begynne å lage litt flere produkter som man kan bruke til mer som hverdagsbruk. Da.
Ja, fritidstøy og liksom tøffere fritidstøy og jakt.
Norrøna for tøffe gutter og jenter.
Ja. Men, så det er all mulig lykke til med det, og ikke drive og selge alt til sånn produksjonspris.
Nei, vi selger jo egentlig mest til USA, faktisk.
Ja. USA? Til den kommende borgerkrigen, så driver du fore Trump. Nei, det var ikke det.
Men jeg tror 80% av salget vårt er til USA, faktisk.
Ja, hvem er det du selger til der, da?
Alt fra soldater til... også spesialsoldater til, de har litt annen kultur i USA, så i helgen så er de ofte på skytebanen og har det gøy med venner.
Barbecue and shooting, hatt om å si.
Ja, så da har de private uniformer.
Ja, og da, da er det, de har ikke janteloven i USA, ikke sant? Så der vil gjerne skille seg litt ut da. Mm. Så når du kommer på skytbanen med i norsk kamuflasje, så er de plutselig veldig, veldig kule.
Ja, ok. Så, M77, hva er det for noe?
Altså, det heter jo
norske kamvann.
Ja, norsk skog.
Ja, den er liksom. Men der har jo du også, jeg leste et eller annet sted, der har du også klart å gjøre deg upopulær med forsvaret, for at du har laget en ny kamuflasje som er helt lik den nye norske kamuflasjen. Mm. Altså, norske forsvaret har brukt, akkurat som Sea King-helikopterne og redningshelikopterne, så brukte altså norske forsvaret liksom par milliarder kroner, par hundre ansatte og 30 år på å lage en ny kamuflasje, som da Milan bruker en dag på å lage helt lik til en mye hyggeligere pris som han da begynner å produsere og da ble det bråk. Dette kan du fortelle oss mer om. Dette var litt morsomt.
Plagiat altså.
Ja, plagiat.
Det som det, nå har vi inngått forlik på forsvaret.
Ok, det har du ikke lov til å prate om sikkert. Det en hemmelig forlik.
Utgangspunktet ikke. Jeg har fått
ser du har fått en ny Rolex, så det har gått bra.
Neida. Jeg har fått munker, men nå er det slik at Forsvarsforum, som er et
forum for forsvaret.
De er jo et blad.
Jeg abonnerer. Ja.
Ja. De ba om å få innsyn i saken. Og da er forsvaret pliktig til å gi dem innsyn da. Så de fikk innsyn i forliksavtalen og skrev en sak om det.
Okay.
Så noe av det offentlig, men det er, men han sier jeg har munnkurv, så jeg kan ikke si noe annet enn det som allerede er kjent, eller det som står i saken her. Da. Mm. Litt dumt egentlig, for det er jo alltid to sider av en sak, men her får man presentert historien fra forsvaret sin side.
Ja.
Men det ble rabalder, det ble det.
Mm. For det du hadde sett på noen bilder eller sånt nå, du hadde sett liksom, at forsvaret skulle...
Ja, altså forsvaret har jobbet med det mønstret her i, jeg vet ikke, 10-15 år. Ja. Jeg tror det startet i 2009, ja. Hvor det startet. Også i februar 2022, så gikk det ut i media og sa at sånn skal den se ut. Uniformene kommer snart, men sånn skal kamuflasjemønstret se ut. Og min første tanke var at den så ikke bra ut. Men så tenkte jeg at det hadde vært gøy å lage et tilsvarende mønster, men med vår egen vri på da.
Litt annen, ja.
Ja, så da gjorde vi det. Og da, det ligner veldig, men det vi gjorde var at vi gjemte blant annet Norges karte inn i mønstret. Det synes jeg var veldig kult da.
Ja, og logoen og...
Ja, vår logo er litt gjemt inn der. Du ser det ikke med første øyekast, så på avstand så ser det veldig like ut. De gjør det. Det skal jeg innrømme. men når du kommer nærmere, så ser du at det er noen forskjeller her da.
Ja.
Og det tok oss cirka ett år å lage mønstre og produsere på uniformer og liksom. Det tok litt tid fordi jeg dro til Ukraina og vi stengte ned butikken 3 måneder. Men ett år mot forsvarets 15 år eller hva det er, synes jeg er likevel imponerende.
Ja.
Så tanken her var jo, så kunne vi at det mønstret hadde kommet snart. Og da tok det ikke lang tid før vi fikk brev fra forsvaret, hvor de trodde med rettsak da.
Ja. Faen, der er han Milan igjen, liksom.
Ja. Ikke sant? Ikke kvitt.
Han er illoyale fyren.
Illoyale fyren, ja. Ja, nå kopierte han opp. Ja, og da, ok, men så da, ok, det har inngått et, du har ikke lov til, eller har du lov til å produsere disse plaggene, eller er du liksom ferdig med det nå? Nå er det noe annet.
Det som er at hvem som har rett her, forsvaret med at de har rett.
Til å ha plaggene sine i fred.
Fordi de har lisens på det mønstret.
Ok.
Men det er jo... De kan mene at de har rett, men det er jo en rettsak hvor man avgjør hvem det er som har rett.
Men dere har inngått forlik?
For å unngå en rettsak.
Ja, så da bare slutter du å lage det mønstret du da?
Og det vi har produsert, alle uniformer vi har produsert flere uniformer, det er brent.
Ok, greit, ja.
Mm. Såpass.
Så,
så dere er på en måte blitt venner?
Det høres jo ikke sånn ut da, men...
Så jeg kan ikke si noe annet enn det som står i den forsvarsforum-saken, for nå er det på en måte...
Ok, så da må jeg lese det.
Men det som står der er at forsvaret dekker alle produksjonskostnadene våre,
ja.
Mot at vi ikke lanserer det, og at vi måtte ødelegge alle uniformene som... Var noe var i Norge, det har vi levert inn til forsvaret, og noe var i Pakistan, det har blitt brent.
Ok, ja.
Du har spart et par stykker.
Nei. Hvis vi begår noen kontraktsbrudd der, så må vi betale tilbake det vi fikk da.
Men da er det jo kanskje lurt å holde seg på matta der da.
Så til syvende og sist vi ønsker godt forhold til forsvaret. Vi ønsker jo på en måte at vi skal bli en ressurs for forsvaret på et tidspunkt. Mm. Jeg leser jo at forsvaret har ikke nok uniformer til flere avdelinger.
Det kunne dere gjort noe med da?
Ikke sant?
Egentlig, ja.
Og hvis du ser på situasjonen i Ukraina, når det blir fullskala krig, da spiller det ingen rolle hvor uniformer kommer fra. Man må bare ha noe, ha uniformer. Da, ikke sant? Så, men det har vært en lærerik sak, det er det vi har lært mye av den saken. Mm. Så har vi fått fram poenget, det et lite firma som oss, for det var et veldig lite firma. Så. Vi er ikke kanskje store når du ser på sosiale medier, sånne ting, men lite firma, som jeg har drevet i all hovedsak på egen i et par år før jeg nå fikk ansatte. Vi kan være fleksible, vi kan få til ting på veldig kort tid. Mm. I motsetning til forsvaret, som veldig stort og tungt og inngrodd, så ting tar tid. Da, ikke sant?
Det FLO det heter? Forsvarets logistikk?
FMA, Forsvarets materiellavdeling.
Ja, ja. Ja. Men ja, vi lever jo i veldig tøffe tider nå. Tror du det kan skje noe? Altså, hva din hunch? Ja.
Det her har jeg sagt etter sin første tur, når jeg kom fra for 2 år siden. Det at Ukraina kan tape hvis ikke støtten fra Vesten opprettholdes og økes. Og det jeg ser nå at, jeg vet ikke om du har samme inntrykk, men jeg føler at det mindre interesse for støtte.
Det det.
Og hvis, la oss si at Trump blir gjenvalgt, da tror jeg ikke de kan forvente mer støtte fra USA, og da er det game over.
Ja. Mm. Og hvilke konsekvenser tenker du det har?
Jeg tror at Russland da vil ta over stor del av Ukraina, og så vil jeg kanskje se til de baltiske landene, eller kanskje Skandinavia.
Mm. Mm. Sier han med stoisk ro, som en sånn selvfølge. Det ganske Nei, skumle tider.
Jo, jo. Han har jo kamptrening, det har jo ikke vi.
Nei, det har ikke vi.
Men jeg tror det som på en måte er problemet i Norge, at vi har ingen erfaring med å krige mot Russland, men se til Finland og Polen, da. Se hva de gjør.
Ja.
Polen bruker nå rundt 4% av BNP på forsvar, og de prater med øket til 8%.
Fy faen.
Finland, de skal åpne opp 300 skytebaner, og sørge for at så mange i...
Finner kan skyte. Ja, ja. Det frivillige skytevesenet. Altså, finner de eldste... Altså, Sanna hadde noen sånne russervitser som vi måtte sensurere bort. finner spøker du ikke med, altså. Nei, det er pekka...
Nei, de har det. Samme plakken, jeg har en polsk ansatt i tillegg, så jeg vet litt hvordan de tenker. Og det kommer at de har erfaring med krigen mot Russland, og de har erfaring av... hva det vil si å være under russisk okkupasjon. Så
det er ikke fint. Norge.
Så her tenker vi at her er alt fint. Hva som skjer i Ukraina, det angår ikke oss. Men det vil jeg hvis Russland vinner.
Ja.
Ja.
Men tror du, altså tidshorisonten her, tror du i tilfelle noen skulle komme til sans og samling her i Norge, politiske... de som kan gjøre noe med bevilgninger til forsvaret og bevilge riktig til forsvaret, ikke minst har vi tid til det, tror du?
Nei, jeg tror, eller vanskelig å si jeg føler at det er ingen politiske partier i Norge som tar det her så seriøst som de burde da. Vi liker hva vi bruker på forsvaret 1,5% av BNP, det er ingenting og jeg tror ikke det kommer til å øke heller så vanskelig å si.
Er det litt sånn 9. april 1940 på nytt?
Helt klart.
Ja.
Helt klart. Så men vi burde se til Polen og Finland hva de gjør.
Mm. Hva tenker du å gjøre da hvis dette skulle skje?
Starte egen milits.
Ja.
Etter skogen, egentlig.
Jeg er med. Ja,
ja.
Nej, altså, men jeg tror vi blir
rammekjørt.
Ja. Nej, men vi blir jo, altså, jeg har ikke noe tro på, vi har et, hvor mange er det 10,000 mann vi har? Altså, vi har liksom nok til, var det Sverre Diesen som sa en av disse, at vi hadde nok til å beskytte en bydel i Oslo?
Ja,
en
5 minutter.
Mm. Ja, en bydel liksom.
En bydel, og vi har ikke noe særlig med, vi har ingenting egentlig.
Nei, alt er endt opp i Ukraina, artilleri, granater, RFK, alt som er. Ja.
Hvem var det som tok til ordet for dette? Jeg leste en artikkel som jeg faktisk la ut på Facebooken, min egen Facebook, altså dette med droner.
Mm.
At man burde kjøpe inn droner og sette alle disse...
Gamerne.
De vennene dine fra Hamar, gamerne.
Det er jo det de gjør i Ukraina. Der ser du jo 18-19-åringer som sitter og styrer disse dronene.
Ja.
Og det er jo utrolig effektive.
Ja, så vi burde hatt et droneforsvar.
Ja,
ja.
Det er fremtiden, det er der det går nå. Det er den retningen det går.
Mm. Sånn. Kommer en sverm med 4,000 droner med litt sprengstoff i, det er ikke noe gøy.
Nei.
Ja, det må bare løpe.
Ja. Så en video her en dag hvor de demonstrerte nettopp det du sier, små droner, så store, med en liten nok eksplosiv ladning til å ta livet av når de lander på panna di.
Ja.
Med ansiktsgjenkjenning da, i tillegg, ikke sant?
Å fy fader, ja.
Så,
og, ja. Ja. Å fy fader,
det ganske rått.
Så det ganske...
Det fremtiden,
ja.
Så jeg er glad egentlig jeg fikk oppleve strid på den måte, gamle måten, kan du
gamle
si.
Gamle måten? Ja, hvor, med bajonett og...
Ja. Det ble ikke bajonett, men det, ja, du skjønner varmen, ikke sant? Ja, ja. Nå er det jo, i fremtiden så blir det jo droner som tar over.
Mm. Ja, vi går den veien. Det liksom
og det er jo, i hvert fall for meg, da, virker det som en enklere ting å få til enn å kjøpe inn tanks og helikopter. Og,
det er mer kostnadseffektivt der da.
Ja, og noe man kan gjøre raskere, tenker jeg. Og så får alle disse, innkalt alle disse gamerne.
Du sitter i en container og gamer. Mm. Altså jeg bare tenker på en tanks koster, hvor mange hundre millioner er det?
Ganske mye.
600-700, altså det er liksom, du får to tanks for en milliard liksom, og den er bare, bom, så er den ute da.
Mm.
Så det er jo dronene som er greia.
Mm. Og mange av de dronene her er jo hjemmelaget, det er jo når du får kjøpt på elkjøp.
Ja, som de modder og fikser på.
Mm.
Så det er liksom fremtiden. Er dere liksom, har dere noe med det å gjøre i Nordarm, eller er det bare klær?
Bare klær og, ja, stort sett klær.
Ja.
Sko da, til støvler?
Litt, vi begynner selv på trening også. Jeg ønsker å tilby trening også.
Mm.
Spesielt sanitetstrening. Det har vi allerede gjort litt av.
Mm.
Ja.
Drømmen min er jo at Nordarm HQ, som vi kaller det, skal bli et slags kompetanssenter, hvor man kan komme for å ikke bare få klær, men også få litt trening.
Mm.
Og sanitetstrening har jo alle behov for, om det forsvar eller det sivil. Det noe du kan bruke uansett.
Særlig disse tider som vi kan gå inn i da.
Mm.
Alle tilfluktsrommene i Oslo er bare full av sykler og madrasser og bordtennisbord.
Mm.
Og de fleste vet ikke hvor de bor. Altså, vi er jo ikke forberedt hvis det skulle skje noe.
Mm.
Og han, Vladimir Putin, er jo litt sånn uberegnelig kanskje.
Ja.
Jeg så,
hvorfor er det ingen som tar livet av han egentlig?
Mm.
Det er jo det, det har vært et problem solved der.
Hvorfor får de ikke det til?
Nei, da tror jeg det blir da. Tror jeg det da.
Det er ikke sikkert at alternativ er så bedre. Jeg vet ikke.
Nei. Nei. Så, men jeg så en sånn, de hadde en sånn der World Youth Festival i Russland og i Sochi. Aldri hørt om, men for å si sånn,
World Youth faktisk.
Ja, men altså, det var 150 land eller sånt som var med. Altså, Vesten som består av Europa, USA, Kanada og Australia og New Zealand. Resten av verden driter jo i, altså, de andre var der da, og da var det et foredrag med han Medvedev, og så var det bildet av Russland, hele Ukraina var selvfølgelig rødt, så var Russland, og så var det en bitteliten del rundt Kiev, som var Ukraina, med ukrainske flagget, og det er sånn egentlig russerne ser for seg at dette skal ende. Ja. Så det er det.
Men det kan du gjøre, og til og med, igjen, jeg har en polsk ansatt, og han sier at hvis Russland begynner å ta over store deler av Ukraina, så kan være Polen også går inn og tar over den vestlige delen av Ukraina.
Ja, for å skape,
Buffer,
strategisk
bytte. Fordi mange i Polen mener at de vestlige delene av Ukraina er en del av Polen.
Lviv var jo polsk.
Mm. Ja.
Eller Lvov, som det heter i Polen.
Ikke sant? Ja. Så det er også en realitet faktisk, at, at Ukraina blir splittet opp, kanskje blant Russland, eller mellom Russland og Polen.
Ja.
Så det er ikke godt å si hvor den konflikten, jeg er ikke noe ekspert på geopolitikk, men jeg tror ikke det, jeg tror det er over for Ukraina.
Mm. Ja, det er spennende tid vi lever i, Monica. En time går veldig fort. Er det
noe du... Mørket har senket seg på alle mulige måter i mellomtiden.
Ja, er det noe vi har glemt å spørre om nå, eller er det noe du lurer på? Nei?
Nei.
Vi er veldig forlikte. Veldig bra.
Ja, det hadde bare vært en liten oppsummering om hvor kalifatet er i dag, men ikke eksisterende, håper jeg.
Mm.
Håper det. Forrige sending var vel sponset av Finansko.
Ja.
Denne sendingen er sponset av Nordarm Tactical Gear. If you like military equipment and be a boy scout in the... Jeg vet ikke, faen, det hørtes ikke så kult ut, men der kan du i hvert fall kjøpe mye kult utstyr da.
Absolutt, så det anbefaler vi på det varmeste.
Ja, og du kanskje skal kjøpe litt sånn tøy til elgjakt og sånn?
Det skal jeg.
Ja, det skal jeg også. Så hvis du har elgjegger, så er Nordarm stedet å gå da.
Absolutt.
Ja. Da sier vi det sånn.
Ja.
Takk for besøket.
Takk for besøket, Milan.